Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Lideri Evropske unije razmatraju rezultate razgovora u Vašingtonu. Rusija na razgovor u Vašingtonu odgovorila novim napadima na Ukrajinu. Blokade suda u Novom Sadu uhapšen opozicioni poslanik. U Beogradu protest podrške studentkinji Sismomi Nikolina. Priveden student s fotografije simbola protesta u Srbiji. Univerzitet u Beogradu pozvao tužilaštvo da ispita navode studenata o policijskoj brutalnosti. Nakon vraćanja duga vijaduktu obustavljeni zahtjevi za zapljenu imovine u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet. Novac planiran i za prijevremene izbore u Republici Srpskoj. Miloradu Dodiku se oduzima diplomatski pasoš, ima 15 dana da ga vrati Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu uhapšen napadač na novinara Avdu Avdića, Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse, osnivača političkog pokreta Vjera, narod, država. U ovoj emisiji još poslušajte. Zvanični Beograd ćuti na navode o dogovoru za uvoz oružja iz Izraela. Nikola Lunić, bivši diplomata, danas konsultant iz oblasti geopolitike i sigurnosti iz Beograda, ocjenjuje.
Međutim, bez obzira na sve benefite u vojno-odbrambenom smislu, saradnja sa Izraelom mora se evaluirati i u ekonomsko-privrednom, tehnički-tehnološkom, socijalno-razvojnom, kao i u etičkom kontekstu.
Kakve su posljedice nezapamćenih požara u selima oko glavnog grada Crne Gore? Radovan Dragičević iz sela Piperi u okolini Podgorice kaže.
To u filmu je nije. Gledali smo strava i užas, onaj film je, ovo je bilo stvarno strava i užas. Ovo je strava i užas. Jedva smo kuću spasili, u tom trenutku supruga mi je doživjela infarkt.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine studenata i drugih građana od ranih jutarnjih sati blokiraju zgradu suda u Novom Sadu, zahtijevajući puštanje na slobodu demonstranata koji su prethodnih dana privedeni u tom gradu. Nekoliko sati od početka blokade priveden je opozicioni poslanik pokreta slobodnih građana u Skupštini Vojvodine, Radivoje Jovović. Iz Novog Sada izvještava Jovana Krstić.
Za sada nije poznat tačan razlog privođenja opozicionog poslanika Radivoja Jovovića tokom blokade zgrade suda u Novom Sadu. Uhapšen je ispred jednog od bočnih ulaza dok su policijske snage bile raspoređene oko zgrade. Nedugo pre privođenja Jovović je sprečavao tužioca Slobodana Josimovića da uđe u zgradu suda. Reč je o tužiocu koji je angažovan u slučaju pada nadstrešnice železničke stanice koje vodi i više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Jovovićeva stranka zatraži je njegovo hitno puštanje na slobodu i, kako su naveli, prekid političkog progona opozicionih lidera i aktivista. Hapšenje demonstranata koji su učestvovali na antivladinim protestima u Novom Sadu posljednjih nedjelju dana povod su aktuelne blokade suda. Studenti u blokadi i okupljeni građani zahtevaju njihovo puštanje na slobodu, insistirajući na tome da su pritvoreni bez dokaza. Zvaničnih podataka o broju uhapšenih nema, a studenti su saopštili da je proteklih dana lišeno slobode njih 12, protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijeve. Navode da se neki od uhapšenih terete za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, a deo njih i za pokušaj teškog ubistva. O svemu se oglasilo i Ministarstvo pravde Srbije. Saopštili su da najoštrije osuđuju blokadu i nazvali je protivzakonitim činom nasilnika. Ministarstvo smatra da pokušaj blokade suda predstavlja direkt napad na ustavni poredak, vladavinu prava i nezavisnost sudstva. Studenti koji su pozvali na protest poručili su da će blokada trajati dok svi pritvoreni demonstranti ne budu pušteni. Blokadu su najavili kao, kako su naveli, čin otpora protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad njihovim kolegama i prijateljima. Poslednjih nedelju dana u Srbiji se svakodnevno organizuju antivladini protesti tokom kojih su izbijali incidenti, sukobi demonstranata sa pristalicama vlasti kao i sa policijom. U Novom Sadu desili su se neki od najžešćih sukoba. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Protest Sve smo mi Nikolina održan je u Beogradu u prijepodnevnim satima u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, koja je optužila komandanta specijalne jedinice policije Srbije da ju je nakon hapšenja fizički i seksualno zlostavljao. Okupljeni su tražili njegovu smjenu i krivičnu odgovornost, a događaj je pratila reporterka Gordana Ćosić. Nikolina,
skandiranje i poruke podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić na protestu građana i studenata protiv policijske prekomerne upotrebe sile. Studentkinja Nikolina Sinđelić optužila je Marka Krička, komandanta jedinice za zaštitu određenih objekata i ličnosti JZO, za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta 14. avgusta u Beogradu, navodeći da ju je šamarao, udarao glavu o zid i pretio silovanjem. Sa protesta je zahtevana smena Marka Krička i hitno procesuiranje i sankcionisanje njega kao i njegovih kolega za zlostavljanje i mučenje privedenih osoba.
Povrede se saniraju, proći će. Sad je najvažniji zadatak da se psihički izdrži. Samo hoću da kažem da stvarno nećemo odustati.
Rekla je okupljenim novinarima studentkinja Nikolina Sinđelić, koja, kako je rekla, i dalje ima podlive i povrede po nozi i karlici. Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je navode uhapšene studentkinje, tvrdeći da su policijski službenici postupali u skladu sa zakonom i nisu odgovorili na upit RSE na pitanje kakve korake planiraju da sprovedu vezano za ovaj zahtev kao i ceo slučaj. Učesnik protesta Dejan Lukić rekao je za RSE da celo društvo treba da se menja iz korena.
Za to se borimo, ali mislim da će trebati puno, puno rada.
Beograđanka Svetlana Dobrota kazala je da se u Srbiji kao žena ne osjeća bezbedno.
Kako se vi osjećate kao žena u Srbiji, kao majka koja ima ćerku?
Ne osjećam se lepo i ne osjećam se bezbedno. Ne bih želela da se nikada nikome desi takva nivo brutalnosti kao što se dogodio maloj Nini.
Okupljeni su nosili transparente. Ko nas štiti od policije? Nasilje nad ženama je zločin države. Neka gori ženski bes, ženama je mesto u revoluciji. Studenti u blokadi objavili su saopštenje u kome navode da su na društvenim mrežama, nakon što je njihova koleginica javno progovorila o policijskom nasilju, osvanule njene intimne fotografije, a da je distribuciju tih fotografija pokrenula Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a, koja je osuđena zbog trgovine uticajem. U saopštenju je navedeno da je studentkinja u trenutku nastajanja fotografija bila maloletna. Nikolina Sinđelić najavila je podnošenje krivične prijave i u ovom slučaju. U Srbiji deljenje eksplicitnih videa i fotografija još uvek nije posebno krivično delo, a Ministarstvo pravde je najavilo da će novo krivično delo, takozvana osvetnička pornografija, biti uvrštena u krivični zakonik. U Srbiji protesti zbog pada betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba, traju već duže od 9 meseci, a poslednjih dana sukobi policije i demonstranata se zaoštravaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Lideri Evropske unije održat će danas videokonferenciju kako bi razmotrili rezultate jučerašnjeg razgovora o okončanju rata u Ukrajini u Washingtonu. Razgovore u Bijeloj kući prvo su vodili američki i ukrajinski predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski, a potom su se dvojici predsjednika pridružili i lideri nekoliko evropskih država. Nakon završetka tih razgovora, Trump je pozvao telefonom ruskog predsjednika kako bi dogovorio sastanak Vladimira Putina sa Zelenskim. Priredila Lela Šćepanović.
Uoči današnje videokonferencije evropskih lidera, njemački kancelar Friedrich Merz je izjavio da su očekivanja od sastanka u Vašingtonu ne samo ispunjena, već i premašena, te da će se ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastati u roku od 2 sedmice. Sastanak na koji je Putin pristao tokom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom održat će se na lokaciji koja još nije određena, kazao je Merz novinarima nakon sastanka u Vašingtonu.
Američki predsjednik razgovarao je sa ruskim predsjednikom telefonom i složio se da će se ruski i ukrajinski predsjednik sastati u naredne dvije sedmice.
Rekao je Merz. Na današnjoj konferenciji evropskih lidera će učestvovati svi članovi Evropskog vijeća, najvišeg političkog tijela Evropske unije, a fokus će biti, kako je najavljeno, na koordinaciji sljedećih koraka nakon razgovora u Vašingtonu, potvrdio je predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa.
Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropska unija će nastaviti da radi na trajnom miru koji štiti vitalne sigurnosne interese Ukrajine i Europe.
Napisao je Costa uoči sastanka lidera Evropske unije 19. augusta na mreži X. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da će se pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu nastaviti danas, piše BBC. Citiram, sada ćemo sarađivati sa SAD-om na tim sigurnosnim garancijama, kraj citata, rekao je Starmer u Vašingtonu. Potvrdio je da su timovi zaduženi za dalje korake i najavio da će uskoro početi s radom. On je dodao da vjeruje da bi takve garancije donijele sigurnost i stabilnost. Prema njegovim riječima, one bi umirile ljude u Europi, u Ukrajini, ali posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njemački kancelar Merz je također rekao da vjeruje da bi cijela Europa trebalo da učestvuje u sigurnosnim garancijama za Ukrajinu. On je pohvalio Trumpovu najavu da su i SAD spremne da ih pruže. Merz je još kazao i da osjeća da su ovo odlučujući dani za Ukrajinu, ali da nije siguran hoće li Putin, citiram, imati hrabrosti, kraj citata, da dođe na sastanak sa Zelenskim. Njemački kancelar je zajedno sa delegacijom evropskih lidera u ponedjeljak učestvovao na sastanku s Trumpom u Vašingtonu kako bi pružio podršku Zelenskom. Jučerašnjim razgovorima u Bijeloj kući je prethodio sastanak Trumpa i Putina na Aljasci 15. augusta, nakon čega je Trump sugerisao da je postignut veliki napredak u razgovorima o uslovima za mir. Zapadni mediji su tada izvijestili da je Putin predložio mirovni sporazum koji bi podrazumijevao povlačenje Ukrajine s velikog dijela teritorije u regionu Donbasa. To je izazvalo uzbunu u Kijevu i evropskim prijestolnicama koje se plaše da bi povlačenje iz jako utvrđenih područja ostavilo Ukrajinu opasno izloženom daljim ruskim napadima. Specijalni izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff je 17. augusta za CNN kazao da je tokom samita na Aljasci dogovoreno da Vašington i njegovi saveznici mogu ponuditi, kako je rekao, revolucionarne garancije Ukrajini u obliku, kako je kazao, zaštita sličnih članu 5, iako nije pružio detalje. Fraza je proizašla iz člana 5 osnivačkog ugovora NATO-a, ključne klauzule koja oružani napad na jednu članicu tretira kao napad na sve. Suprotno uvriježenom mišljenju, on ne obavezuje članice NATO-a na potpunu vojnu intervenciju u znak podrške drugoj članici ako bude napadnuta. Ono što se kaže jeste da će svaka članica NATO-a, citiram, pomoći napadnutoj strani ili stranama tako što će odmah pojedinačno i u dogovoru sa drugim stranama preduzeti mjere koje smatra potrebnim, uključujući upotrebu oružane sile, kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik pravosnažnom presudom nije više predsjednik Republike Srpske. Oduzima mu se i diplomatski pasoš, ima 15 dana rok da ga vrati Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U međuvremenu Dodik je izjavio da neće odstupiti, najavljujući referendum za kraj septembra, ali ne i referendumsko pitanje. Ustav Republike Srpske ne precizira ko mijenja predsjednika u slučaju sudske presude. Njegova dva zamjenika nemaju ovlaštenja za zamjenu, a mogu im biti prenesena jedino odlukom predsjednika. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Milorad Dodik danas je obišao nekoliko gradova u Republici Srpskoj predstavljajući to kao službene posjete i tvrdeći da i dalje obavlja funkciju predsjednika tog BH entiteta. Time je odmah negirao odluku suda Bosne i Hercegovine koji je samo dan ranije pravosnažno potvrdio odluku Centralne izborne komisije kojom je Dodiku oduzet mandat. Pravosnažnom odlukom izgubio je sve ustavne i zakonske ovlasti predsjednika Republike Srpske, uključujući pravo da predstavlja entitet, raspolaže budžetom kancelarije predsjednika te da donosi ključne odluke o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ukoliko bude odbijao da napusti funkciju, Dodik bi se po ocjenama pravnih stručnjaka mogao suočiti i sa novim krivičnim prijavama uz već postojeću istragu kojom ga tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči za napad na ustavni poredak. Istovremeno i Republika Srpska se suočava i sa pravnim vakumom, jer ni Ustav BiH, a ni Ustav Republike Srpske ne predviđaju ko bi mogao da zamijeni Dodika na funkciji entitetskog predsjednika do prijevremenih izbora koji bi trebali biti održani u roku od 90 dana. Ustavom i zakonima Republike Srpske izričito nije propisano šta u slučaju kada sud zabrani obavljanje dužnosti predsjedniku ovog entiteta. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao je kako u trenutnoj situaciji oko mandata oduzetog Dodiku postoji neregulisano područje koje se ne može nadomjestiti pravnim tumačenjem. Rekao je kako misli da je to poruka za Centralnu izbornu komisiju da treba promptno preduzeti sve radnje kako bi se funkcija predsjednika popunila što prije da ne čeka krajnji rok za održavanje izbora. Možda jedino visoki predstavnik u BiH, ako smatra da nepopunjenost ove funkcije narušava civilnu implementaciju Dejtonskog sporazuma, može da nametne rješenje, naveo je Ademović za Radio Slobodna Evropa. U svakom slučaju on ističe i da Dodik više ne može ustavno da obavlja funkciju predsjednika, te da bi Centralna izborna komisija trebala u saradnju sa sudom BiH i državnim tužilaštvom iskoordinisati mjere kako bi se sprovela presuda i spriječilo Dodika u obavljanju funkcije. I advokat Vlado Adamović za Radio Slobodna Evropa upozorava na ozbiljne pravne posljedice u slučaju da Milorad Dodik odbije da napusti funkciju predsjednika Republike Srpske.
Zavisi od toga šta konkretno bude radio, dolazi u opasnost da počini neko novo krivično djelo samovlašća. Ako se bude protivio izborima, sprečavanje izbora i tako dalje, ima mnogo dijela koja bi mogla proizaći iz toga.
Adamović ističi kako bi njegov nasljednik koji bude izabran na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj također trebao biti osoba koja će spriječiti Dodika u nelegalnom obavljanju funkcije.
A onaj koji dođe radi na tom mjestu, on bi trebao tražiti asistenciju policije da se, ako ne želi, udaljiva.
Činjenice po kojima je Dodik priznao sudsku presudu protiv njega, poštujući žalbeni postupak, te činjenica da je nakon što je izabran za predsjednika Republike Srpske priznao i izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, dovode do toga da je prestanak mandata Dodiku nesporan. To za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Davor Đenero. Ističe kako u tom kontekstu treba posmatrati i Dodikove prijetnje da će pokušati da zabrani održavanje izbora u Republici Srpskoj te najave i novih referenduma.
Koliko ja vidim, Dodik više ne uživa ozbiljnu podršku Beograda. Beograd ima previše svojih problema da bi se uplitao u njegov položaj u Bosni i Hercegovini. To automatski znači da je ostavljen da se spašava kako zna.
Pravosnažnošću odluke Centralne izborne komisije i potvrdom suda BiH, Dodik je izgubio sve ovlasti predsjednika Republike Srpske koje trenutno pokušava da zadrži. Među najbitnijim oblastima je da ne može više da predstavlja entitet niti u zemlji, niti u inostranstvu, što znači da nijedan zvaničnik u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu ne može komunicirati sa njim kao predsjednikom Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što je Miloradu Dodiku jučer zvanično prestao mandat na mjestu predsjednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija BiH ima rok od 90 dana da raspiše prijevremene izbore na ovu poziciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je danas usvojilo budžet za tu namjenu, koji treba biti potvrđen i u državnom parlamentu. No, Dodik je najavio kako od pozicije ne odustaje, uprkos tome što je sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu njegovog advokata, kojom mu se oduzima mandat. Gojko Veselinović je pitao Banja Lučane hoće li Milorad Dodik poštovati odluku suda Bosne i Hercegovine i povući se sa pozicije predsjednika Republike Srpske ili će je ignorisati. Evo šta su građani rekli.
Šta ja znam, ja mislim da se on trebao i povući. Da mu je minja glava što se tiče.
On će nastaviti po svome. To je to.
A koje je to njegovo?
Pa vidiš kako prije, tako i dalje.
Mislite da će poštovati odluku suda?
Moguće, ne znam, našao.
Trebao bi Đorđić što se tiče mene. Ne bi ja o tom puno.
Morao bi on da odstupi ako je imalo ima svijesti i razuma da se povuče, to je bolje za sve.
A hoće li?
Pa kažem, teško je pitanje, malo je on čudan, ali ako misli Republici Srpskoj dobro i narodu, trebao bi, morao bi, ali malo mi je to, ne znam, nećemo baš htjeti da samovoljno ode. Jedino neki veliki pritisak, a to bilo za sve nas dobro da on ode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navode izraelskih medija da je Srbija sa izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems sklopila ugovor vrijedan 1,64 milijarde američkih dolara za nabavku sofisticiranih naoružanja i vojne opreme, vlasti u Srbiji nisu ni potvrdile ni demantovale. Ukoliko se ispostavi da su navodi tačni, o tome šta bi ovaj ugovor značio za vojsku Srbije, a kako bi mogao biti protumačen u regionu, više detalja slušam u prilogu Mile Manojlović.
Ministarstvo odbrane Srbije, predsjedništvo Srbije i izraelska kompanija Elbit Systems bez potvrde ili demanti informacija objavljenih u izraelskim medijima da su Srbija i ta izraelska kompanija sklopile posao vredan 1,64 milijarde američkih dolara. Vojna saradnja Srbije i Izraela našla se u fokusu javnosti u svetlu optužbi Ujedinjenih nacija na račun Izraela za teška kršenja ljudskih prava i ratne zločine u Gazi. Strateška saradnja sa kompanijom Elbit može drastično unaprediti nacionalnu bezbednost Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, bivši diplomata, danas konsultant iz oblasti geopolitike i bezbednosti iz Beograda. Kako pojašnjava, to pre svega kroz modernizaciju sistema odbrane, operativnu primjenu sofisticirane elektronike i unapređenja nivoa proizvodnje domaće odbrambene industrije.
Ovakva saradnja sa jednom od najvažnijih kompanija u oblasti odbrambene tehnologije na globalnom nivou mogla bi pozicionirati našu zemlju kao jednu od vojno najmodernijih zemalja regiona sa značajno unapređenim odbrambenim sposobnostima i održivim razvojem odbrambene industrije Srbije,
kaže Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da ugovor nagoveštava transfer tehnoloških rešenja i moguću proizvodnju u Srbiji.
Međutim, bez obzira na sve benefite u vojno-odbrambenom smislu, saradnja sa Izraelom mora se evaluirati i u ekonomsko-privrednom, tehnički-tehnološkom, socijalno-razvojnom, kao i u etičkom kontekstu,
zaključuje Lunić. U regionalnom kontekstu ova nabavka izjednačava ili čak premašuje oružanu moć susjedne Hrvatske, koja koristi američki artiljerijski raketni sistem HIMARS, ukazuje za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru Maja Bjeloš, viša istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Susjedi poput Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova ovu modernizaciju mogu tumačiti kao prijetnju. U trenutku kada su tenzije na severu Kosova učestale, raspoređivanje ovako naprednih sistema moglo bi delovati provokativno, pa i eskalatorno, potencijalno pokrećući regionalnu trku na oružanju,
rekla je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da saradnjom sa Izraelom predsjednik Srbije nastoji da učvrsti svoj položaj na unutrašnjem planu, koji je, kako kaže, ozbiljno uzdrman višemesečnim studentskim i građanskim protestima, dok na međunarodnoj sceni teži poboljšanju ličnog imidža, jačanju pozicije kao i produbljivanju odnosa sa američkom administracijom. Bjeloš ističe da nastavak vojne, ekonomske i diplomatske saradnje sa Izraelom, koji se suočava sa optužbama za genocid nad Palestincima u Gazi, nosi ozbiljne posljedice po samu Srbiju.
Takva politika otvara prostor za optužbe o saučesništvu u genocidu, a u krajnjoj liniji može dovesti do krivičnog procesuiranja državnog rukovodstva pred međunarodnim sudovima.
zaključuje Bjeloš. Institucije u Srbiji ranije su nabavljale naoružanje i vojnu opremu od izraelske kompanije Elbit Systems i sa njom povezanim firmama, kako pokazuju podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine koji su dostavljeni novinarima Radija Slobodna Evropa tokom aprila 2025. Prema tim podacima, kompanija Romax Trade, koja se dovodi u vezu sa nabavkom zvučnog topa u Srbiji, dobila je dve uvozne dozvole u 2024. za nabavku naoružanja i vojne opreme za potrebe Ministarstva odbrane Srbije od izraelske kompanije Elbit Systems u vrednosti od više od 700.000 dolara. Podaci o uvozu i izvozu vojnog naoružanja u Srbiji drže se u tajnosti i njih nije moguće videti u bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku, s obzirom na to da oni podležu primjeni pravila o poverljivosti podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
7 dana su nezapamćeni požari harali selima oko glavnog grada Crne Gore. Izgorjele su kuće, štale, nestali hektari usjeva. Mnogi su ostali bez vinograda, voćnjaka, pčela, bez onoga čime se bave decenijama i generacijama. U gradskoj upravi procjenjuje da je oštećeno više od 150 domaćinstava. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je 3 porodice u Piperima, sjeverno od Podgorice. Priča Nikole Borozana.
Sačuvati prvo živote, pa kuću, pa voćke. To je bila Radovanova strategija u borbi s požarom, koji je prije 8 dana prošao kroz njegovo selo u Piperima, nedaleko od Podgorice. Radovan Dragićević.
To u filmu je nivi. Gledali smo strava i užas, onaj film, ovo je bilo stvarno strava i užas. Ovo je strava i užas. Jedva smo kuću spasili, u tom trenutku supruga mi je doživjela infarkt, tu mi je došao sin sa motorom, to je sreća jedina vila što je došao sa motorom, jer je bilo sve blokirano, nisi se moglo kolima proći, nisi se moglo bilo čim proći. Stavili smo je na motor, u Rogame je čekala hitna pomoć, zvali smo hitnu pomoć i završili je u urgentnom centru gdje su praktično u nesvjesnom stanju gdje su je jedva živo spasili. Znači niko nije došao, evo, 7. i 8. dan, osim vi danas, da pita kako je ta žena.
Izgorele su smokve, loze, šipkovi, ali ne i stara maslina.
Taj udar tu koji je bio sa zapadne strane koji je krenuo na kuću, tu smo uspjeli da njega odbijemo, da spasimo jednu maslinu koju niko ne pamti koje je sadio. Nju smo spasili, isto kada smo spasili 5 kuća. Znači jer mi je bio interes kada je stigla vatrogasna, da mi se ta maslina spasi, jer ne pamti niko koju je sadio. Toko je stara.
Par kilometara dalje, vatra je Stojanovićima odnijela više od polovine košnica. Dok zajedno sa sinom provjerava koliko je ostalo zdravih društava, 84-godišnji Vojo govori da za 3 decenije pčelarstva nije doživio ništa slično. Vojo Stojanović, Piperi, Podgorica.
Teško mi je, znate šta je, kad pogledam tu muku, kad dođem tu, kad sam vidio kako je to pogoreno i kako su se one crkle od žeđe, bez vode, izgorele su i sve su u gomilu.
Dejan Stojanović, Piperi, Podgorica.
Gore izgorio vinograd, jedno 100 loza je izgorelo. Pomoćni objekat jedan mi izgoreo gore. U tome objektu bilo je nekih alata, nekih frižidera, nešto. Kuće su nas spašene, mi smo zdravi i živi, pa eto što je tu.
Zahvalni na onome što im je ostalo, prisjećaju se srećnih vremena. Vojo Stojanović.
Prihodi su me spasili od pčela. Kad se on ženio, rekao sam, 300 kila meda sam u kući imao, i tada je to prodati i oženio sam ga od meda.
Vukovići su ostali bez štale, sijena i mehanizacije, ali su uspjeli sačuvati stoku. Biljana Vuković, Piperi, Podgorica.
U tom momentu plamen je na svaku stranu, sad dim, ne vidiš ništa dima, imaš gušenj. I onda sam, eto, imamo malo stoke tu, pa sam, ajde, rekao, žao mi, vidim gorio ko štale. I onda sam, ajde, na kvasni peškir preko ravina stavili, pošla tamo, puštila tu životinju i ovaj, da ne strada, grevata bi bio. A onda je ovamo, u tom momentu, ovdje je sve gorelo oko kuće. I srećom, stvarno, ti vatrogasci stvarno su za svaku pohvalu, ugasili su nam ovo tu oko kuće. Pomisliš, ovo je kraj, što će biti? apokaliptično i ono, posle kad se to sve malo smirilo, svi zovemo jedni druge, jesmo li živi, jesmo li zdravi, to je bilo najvažnije. Pa sad šteta je tu, ali što ćemo sad?
Gradska uprava procjenjuje da je oštećeno više od 150 poljoprivrednika na teritoriji Podgorice. Komisije za procjenu štete kreću u obilazak terena. Vojo Stojanović, Piperi, Podgorica.
Što bi štete dali, ne bi nikome rekli su stari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elshani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Došli u epizodu podcasta Glaso mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 km. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu i čim iskačete iz tog kalupa ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problem i sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nijakoliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja gde mlada jedna osoba sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto da odu da ne znam da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest i da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koje, kao što imamo u nekim ličnim odnosima, prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni i te brizam, da oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, da mladi sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje, recimo sad, današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i tekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski, da kažemo, na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa. Opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si sama, eto kažeš, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koje je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUD-a u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanja, tražim neka rešenja. I to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto, pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto, da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači, opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo je stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači, nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja trebao bi ja neki vlog da snimim, ali kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničeg nešto zanimljivog. Tako da, eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super. Ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica i onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta, tako da da, to bude izazovno, ali...
Možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja... Što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je ista je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego onih koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Da. Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično, i traže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!